Hvordan lages barn, og hvem gjør det? Det spørsmål som tett knyttet til kjønn og likestilling. I dag skal det handle om reproduksjon I kjønnsavdelingen, og først og fremst om hva det har å si at vi har utviklet teknologi som kan hjelpe oss med å lage barn. Overskriften for denne episoden reproduksjonsteknologi, altså den medisinske teknologien som bidrar til å unnfange barn eller hjelper til å overvåke en graviditet. Vi skal snakke om assistert befruktning, som kan skje ved hjelp av eggdonasjon eller spermdonasjon, ved hjelp av surrogati, altså at den som bærer frem barnet ikke den cellene tilhører, eller ved det som kalles in vitro fertilisering, eller IVF forkortet. Og selve befruktningen av en eggcelle skjer utenfor kroppen før den settes inn I livmora for å utvikle seg til en baby. Før ble det kalt prøverør, og vi snakket om kunstig befruktning. Men det sjelden man hører den ordbruken I dag. I dag snakker vi altså gjennom assistert befruktning, eller at man får en hjelpende hånd for å bli gravid. Det kan høres litt teknisk og uvanlig ut, men mer og mer vanlig. Kanye West og Kim Kardashian har for eksempel fått barn både med IVF og surrogati. Og par I Norge får 3 forsøk med IVF på statens regning, og rundt 4% av norske barn født ved hjelp av en form for assistert befruktning. Men hva har det at vi kan ta ut celler og styre reproduksjonen teknisk, gjort med syn på hva som en naturlig måte å lage familie på? I del 2 av denne episoden skal jeg snakke med forskerne Merete Li og Malin Noem Ravn, som har studert hva utviklingen av denne teknologien har gjort med forståelsen av familie, av graviditet og av kjønn. Men først, I Norge det per I dag ikke lov med surrogati, assistert befruktning for single eller eggdonasjon. Det betyr at det mulig for heterofile par og lesbiske par å få hjelp til å bli gravide, mens mannlige homofile par og single de har ikke tilgang på denne hjelpen. Men nasjonale grenser jo ikke alltid så viktige. Man trenger ikke dra lenger enn til Danmark for å få sæd fra en donor hvis man en enslig kvinne som ønsker barn. Maria Kielland Krag hun har fått 2 barn på denne måten. Og det mange forestillinger om hvordan dette foregår, og nå skal Maria fortelle om hvordan og hvorfor hun valgte å bli mor. Mitt navn Mari Lilleslotten, og du hører nå på 13. Episode av Kjønnsavdelingen. Maria, takk for at du ville være med på Kjønnsavdelingen. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du arkitekt og jobber og bor her I Oslo. Og så du mamma til en gutt på 4 og en jente på 8. Mm. Og det det som grunnen til at du her nå, fordi du skal fortelle om hvordan du ble det. Og nå du 48, men hvor var du I livet, eller hvordan var livet ditt for 10 år siden da?
For 10 år siden så hadde jeg tenkt en stund på at jeg ville ha barn, eller jeg har egentlig hele livet tenkt at jeg ville ha barn. Alltid omgitt meg med mange barn, og de fleste av vennene mine hadde jo fått barn. Men jeg tror jo at et hvert forsøk på å se seg tilbake og lage en historie om hvordan ting var, så det aldri sånn. Så jeg kunne godt fortalt deg en sånn linjær fortelling om, på en måte, ja, det kom til et punkt hvor jeg skjønte at, men den vil jo aldri være sann. Sånn at jeg vet bare at på et tidspunkt så bestemte jeg meg for at jeg ville ha barn, og at jeg ville ha det alene.
Du ville ha det alene uten en partner. Hvorfor det?
Det handler nok om ting som ligger veldig dypt I min natur. Frihet står veldig, veldig høyt hos meg. Og I tillegg til at jeg veldig glad I å ordne ting på egen hånd. Det to sånne grunnpilarer I meg da. Det nok noe av grunnen til at jeg valgte å få barn alene.
Og hvordan var det å ta det valget? Altså, var det vanskelig, eller var det helt selvsagt for deg at du skulle gjøre det?
Nei, jeg brukte lang tid på det, fordi det jo klart at det å aktivt ta et valg hvor du velger bort en far. Jeg hadde selv en far som jeg elsker veldig høyt, han døde da jeg var 10 år gammel. Men det har ikke vært sånn, det har ikke vært at en idealsituasjon for meg ville vært å ha en far til barna mine. Jeg har vært veldig heldig med de mennene jeg har hatt i livet mitt, men jeg har ikke ønsket barn med dem. Sånn at jeg var jo konfrontert med at jeg ønsket meg barn, men ingen mann. Og du kan si i ytterste konsekvens så jo det at jeg aktivt påfører barna mine et sår. Men sånn som jeg ser det nå hvor jeg har fått to barn uten en far, så det, ja, de har et sår. Men det et sår jeg vet om hvertfall. Og jeg underkjenner ikke det på noen måte. De har et veldig stort handlingsrom hvis de hadde ønsket å være i det da.
Mm. Når du da fant ut at du ville ha barn alene, hvilke alternativer stod du overfor da?
Sånn jeg så det, så var det egentlig et alternativ, og det var altså inseminasjon. Og da i Danmark, som var det som var aktuelt for meg, så da var det på en måte å gå gjennom den fysiske prosessen, som jo sånn sett egentlig den enkleste delen av det, som jo en legeundersøkelse, og så det et intervju med klinikken, og så det valg av donor, altså egentlig en ganske sånn praktisk liste. Men for meg var det var den psykiske delen som tok tid, eller som var ja, det å ta valget. Så selve gjennomføringen, altså jeg heldig, jeg blir veldig lett gravid, sånn at jeg har jo heldigvis vært forskånet for det der slitet som jeg vet mange igjennom med å reise om igjen, og hormonbehandling, og altså den delen av det. Så jeg har jo tatt det mer som en sånn heisatur, ikke sant?
Ja, heisatur til Storkeklinikken, ja. som da navnet på det stedet du valgte da. Mm. Det jo flere sånne fertilitetsklinikker i Danmark. Men på de her heisaturene, altså som du sa, ikke sant, man må ta noen valg. Mm. Når du kommer dit, hva det de tilbyr deg av, hva slags meny får du?
Akkurat på Storkeklinikken så det jo, så det få parametre, og det var også for meg helt uinteressant. Jeg valgte at barna mine skulle ha blå øyne, fordi jeg selv har det. Utover det så virker det virker helt irrelevant å drive og surre i vei med høyde og i utdanning, eller jo akkurat høyde faktisk har jeg valgt, når jeg tenker meg om. Men det ble fremstilt i noen medier at dette er blitt en veldig kynisk industri, ikke sant? Hvor du kan velge en donor som ligner på skuespiller, og jeg tok noe på det. Altså, jeg ser at industrien finnes, men at kvinner reelt gjør det på den måten har jeg ingen tro på i det hele tatt.
Men man kan krysse av litt for sånne type ting.
Og jeg ser jo bare at fra altså, den utviklingen som selve Storklinikken hadde fra jeg fikk hjelp til å lage datteren min i 2009, og frem til jeg fikk hjelp til å lage sønnen min i 2012. Storklinikken i 2009 lå jo i en liten leilighet i utkanten av København, hvor på en måte tekokeren sto oppå arkivskapet, som sto oppå resepsjonen, og liksom et behandlingsrom og pauserommet fikk du følelse at var det samme stedet, hvor de liksom blander de stråene sine, til at tre år etterpå et helt kvartal ut mot Kongens Nytorv, med behandlingsrom på rekke og rad, egne biokemikere, ekstremt avansert teknologi. Jeg kunne stå og se på hvordan eggene delte seg med en biokemiker som bare passet på meg. Så det jo klart at det enormt mye penger som rent inn i det systemet der.
Det jo en utvikling mot at det flere som bruker det,
ja.
Og at det teknologi som også utvikler seg mer og mer. Mm. Og du har jo fått to barn ved hjelp av den klinikken, men på litt forskjellige måter.
Ja, datteren min fikk jeg hjelp til å lage med det som kalles inseminasjon, og det jo på en måte så å si som gammelmåten. Som fort gjort. Det handler jo bare om at det timing med eggløsning. Og akkurat sånn som Storklinikken gjør det, så har jo de da, de ønsker aktivt at man ikke hormonstimulert, og at det på en måte i en naturlig syklus, at altså, de har gått så langt som at du skal liksom kjenne etter når du har eggløsning. Og det jo greit nok hvis man fertil, men sikkert ganske frustrerende hvis du ikke det. Men i og med at jeg hadde et ønske om at barna mine skulle være helsøsken, jeg hadde ikke tenkt å gå rundt jordkloden for å få det til, men jeg hadde lyst til å forsøke på det, så var det at det fantes kun det som heter ett strå av på en måte sæd til å få hjelp til å lage sønnen min. Og der anbefalte de meg å benytte meg av IVF, altså at han ble befruktet utenfor livmoren, for ikke fyre hele mengden på et forsøk.
Ikke sant.
Sånn at da gjorde jeg det regime, men på en lett variant heldigvis, fordi jeg jo da fertil, så kunne jeg heldigvis slippe å liksom, gå gjennom et fullt regime, men det var jo en annen metode, og det var jo litt mer omfattende.
Mm. Ja, så du ville bli mamma, og det ble du jo. Hvordan var det?
Ja, det jo utrolig fint da. Det det jo. Altså, jeg har hatt to veldig forskjellige svangerskap. Det første svangerskapet mitt, så var jeg helt euforisk. Jeg følte meg helt strålende. Det andre svangerskapet mitt, da hadde jeg veldig store utfordringer I den yttre verden. Jeg sto midt I en helt forferdelig familiekonflikt. Et hus jeg elsker veldig høyt, brant. Så det var et svangerskap jeg gråt hver eneste dag. Og spiste ikke og sov ikke, og det var egentlig, ja, det var veldig slitsomt. Og jeg hadde jo datteren min på 3 år. Sånn at jeg så jo for meg at jeg kom til å få et barn som var jo helt, altså en liten pingle, ikke sant? Med liksom sorg tatovert I pannen, og så kommer jo sønnen min som altså mest sånn sangvinske, lette, robuste lille personen du kan tenke deg. Sånn at det endte veldig godt da. Men, nei, så de har vært forskjellige, men resultatet har vært helt enestående, synes jeg.
Ikke sant. Mm. Og de har jo, nå bor dere I Oslo, men de har vokst opp en liten, liten plass på Sørlandet, som heter Ny-Hellesund,
ja.
Alene på en øy.
Ja.
Altså, hva møtte du av reaksjoner fra folk rundt deg på de valgene du har tatt, og på en måte den familieformen da?
Jeg har ikke på noen måte møtt noen kritikk eller fordommer. Altså man sånn klisjeen om Sørlandet at det som kristent og moralsk og fordømmende. Jeg har opplevd Sørlandet med barn som utrolig inkluderende og kjærlig. Altså det jo en landsdel som langt på vei veldig rigget for familien, ikke sant? Det korte arbeidsdager, små barnehager, lange ferier. Altså det er fint å være barn på Sørlandet. Men det har jo også vært helt vesentlig for meg at alt som har handlet om den måten jeg har fått barn på, har jeg ønsket at skulle være en totalt transparent historie. Sånn at det har vært helt avgjørende for meg at når barna mine har for eksempel skulle begynne I barnehagen eller møtt nye mennesker, så har jeg vært veldig, veldig rask til å fortelle hvordan de har kommet til verden. Og jeg har også vært veldig rask til å si at jeg kan svare på akkurat hva det skal være. Det finnes ikke et spørsmål I verden som for intimt eller som sårer meg på noen måte. Altså, hva som helst, bare ikke finn på svaret selv. Sånn at, og dette har jo handlet om at de ikke offre om du så henger dem opp ned, liksom, de to personene der. Men da har det også vært viktig at det ingen hemmeligheter. Alle hemmeligheter skal være ryddet av veien når de møter andre mennesker.
Mm. Og det, som du sier, med den åpenheten gjør jo også at det blir mer kunnskap om denne måten å lage barn på.
Ja.
Men da jeg spurte deg om du ville være med her, så sa du at det ville du gjerne nettopp fordi at du gjerne ville utfordre et narrativ som ofte eksisterer rundt det med kvinner som drar til Danmark for å bli gravide. Den historien om den biologiske klokka tikker, man ressurssterk, har penger, har alt, har jobb, men mangler en mann. Sånn var det jo ikke for deg.
Nei, og jeg ser jo at den historien gjentar seg. Og den har på en måte etter hvert også liksom sementert seg rundt omkring, at det nettopp den sånn, jeg nærmet meg 40, den biologiske klokken tikket, jeg ville ha barn, men jeg manglet drømmemannen, så da ble det liksom en tur, da må jeg vel dra til Danmark. Og jeg tenker, jeg synes det veldig rart, fordi for det første så tenker jeg, hva det du da egentlig sier til barna dine? For meg, det jeg hører at ja, dette var plan B, og at man da til enhver tid mangler noe. Det liksom, det mer en mangel, at det mer sånn, så får vi skape kjærlighet da, liksom. Hvis det ikke det blir en mann, liksom. At det, jeg synes det veldig, veldig rart. Jeg tenker det man da, jeg tenker at det også å påføre barna sine et sår, og jeg har aldri kjent meg igjen I den historien. Selv om jeg kan se at rammefortellingen om mitt liv lett kan dyttes inn I den, dyttes inn der, så har det ingenting med mitt valg å gjøre, for jeg tok et valg som dreide seg om dette, og det kan jo være mange som blir provosert av at du aktivt velger bort en mann. Men jeg ville det på den måten. Det var ikke en mangel for mitt vedkommende, det var et valg. Så jeg tenker, jeg og mine barn, vi mangler ingenting. Det ingen dør som står og slamrer. Det ikke en tom stol ved bordet vårt, som på en måte til enhver tid, der skulle det sittet igjen til, for at vi skulle bli komplett. Så jeg drittlei den historien, det kan jeg bare si. Og jeg synes det rart at så mange kvinner med på å sementere den historien. Ting ble ikke helt som du hadde tenkt deg, og da har jeg tenkt mange ganger at det nødt til å være en skillingsvise for at det skal bli gående og lytte til den? Det synes jeg veldig rart.
Mm. Og så det jo sånn at du måtte dra til Danmark, fordi I Norge så ikke assistert befruktning for single en mulighet. Mm. Hadde du noen tanker rundt det, at ja, men dette jo ikke faktisk noe som lov her? Eller?
Nei, hadde ingen tanker rundt. Altså, jeg tenker jeg hadde reist til Saudi-Arabia hvis det var der det var mulig å gjøre det. Altså, jeg synes det en avsporing. at det skulle være en rettighet, at du skal få lov til å dra til Majorstua for å bli inseminert. Jeg tenker at det ikke der det reelle valget ligger. Det reelle valget ligger i hjertet. Du kan si ja, det er en utgift, men altså den største utgiften med å reise til Danmark jo at du må reise. Du kan ikke planlegge reisen, fordi det når du har eggløsning. Jeg synes å fremstille det som at dette liksom, at det komplisert å komme seg til Danmark, det kjøper jeg ikke, altså.
Men nå det jo også sånn at bioteknologiloven, da, for å bli litt sånn teknisk her, som det som regulerer det her feltet ja. I Norge, den til diskusjon og behandling i Stortinget. Og et av de temaene som politikerne våre ikke klarer å bli enige om eller mange av de ganske enige da, men det uenighet rundt tema assistert befruktning til single. Og hvorfor tror du de har så vanskelig med å liksom lande på det spørsmålet?
Det klart at altså det heterofile parforholdet jo normen, ikke sant? Det jo litt det samme som jeg snakket om i sted, det med at plan B, at, og som jeg synes merkelig med de kvinnene som, da, som sier liksom jeg lett etter en mann, fordi mye av den historien de kvinnene sier, jo da med på å holde ro og orden i det heterofile A4-landet. Altså da går jo faren over signalet hver gang den historien fortelles om jeg nådde ikke helt opp til gullplassen, men det ble nesten, jeg kom nesten opp. Så sier du til alle som i et heterofilt parforhold, det dere som normen. Sånn skal det gjøres, ikke sant? Det eggcelle skal møte sædcelle i et kjærlighetsforhold, punktum finale. Og den historien sitter så hardt. Men det jo klart at å benytte seg av hele det biologiske prinsippet jo bare dødt kort, ikke sant? Jeg mener, hadde vi ikke kultivert naturen, så hadde vi ikke eksistert. Da hadde kvinner dødd i barnefødsler, barn hadde dødd uten vaksiner. Altså hvis vi ikke til enhver tid kultiverte naturen og var i en vedvarende kamp med naturen, så hadde vi ikke vært her. Sånn at så har vi noe empiri på at barn skal vokse opp med to foreldre. Vet vi det?
Og det jo nettopp det der med to foreldre som trygg ramme, og det bioteknologirådet sitt argument, eller motargument mot å tillate det, jo at det best for et barn å vokse opp med to foreldre.
Jaha, med en skilsmisseprosent på 50 og vold i hjemmet, hvor har man det fra? Altså jeg tenker, jeg kan ikke forholde meg til hva bioteknologinemnda sier før de snakker til hjernen min. De må komme seg opp på tørt land. Altså jeg opplever dette som veldig, veldig emosjonelt. Vi kommer ingen vei med å diskutere på den nivåen der.
Mm. Og så tenker jeg også på dette med rollen som alenemor. For det jo også noe som har forandret seg veldig i Norge. Ikke sant? I gamle dager, og det jo faktisk ikke så veldig lenge siden heller, så var det mye skam forbundet med å bli gravid utenfor ekteskap, eller få lausunger, som det heter. Og nå vi der hvor det kan bli en del av den statlige politikken og tilby kvinner muligheten til å bli gravide utenfor denne heterofile kjernefamilien. Og du har jo allerede vært litt inne på det, men hva tenker du det sier om at familien da, og normer rundt familien?
Nei, jeg tenker det jo bare at vi går inn i et svært åpent rom, som jeg synes bare helt nydelig. Jeg tenker hvis vi bare kunne slutte å definere hvordan en familie skal se ut, og så heller snakke om at barn skal være elsket og ha det trygt, så tenker jeg at da vi plutselig over i noe som gir mening, ikke sant? Da prater vi faktisk fornuft i stedet for å bare prate tull. Så jeg mener om man en familie på to, som en forelder, om det en far eller en mor og et barn, eller om det en familie på sju, jeg tenker det må være om barna elsket som betyr noe.
Mm-hmm. Og dine barn, nå de 4 og 8, og du valgte en donor som har gitt identiteten sin til klinikken, sånn at når de blir 18 år, så kan de velge å møte han. Hvis de vil det. Hva slags bevissthet har de rundt det at det en mann der i Danmark?
De har jo, altså de vet jo selvfølgelig begge veldig godt at ikke de har en far. Det opplever de jo absolutt hele tiden. Og de ser jo at alle andre har fedre. Og sånn at det de jo fullstendig klar over. Og så har jeg jo sagt til dem at jeg halvt danske, så da vi da var i Legoland i fjor, så var de veldig fornøyde med at jeg halvt fra Legoland. Sånn at... Men jeg fremstiller jo ikke det som noen sånn julekalender på noen måte, for det jo ikke en far. Det jo en mann de skal treffe hvis de har lyst, og det jo helt opp til barna mine om de vil det. Jeg vil jo tro at sånn genetisk så har de veldig mange likheter, fordi de jo lik han, ikke sant? Noe av dem ligner på meg, og noe av dem kjenner jeg ikke igjen i det helt tatt. Men jeg har skålt for ham i dåpen til begge barna mine, og jeg jo strålende fornøyd med ham. Han jo en praktgenetiker. Men utover det så har jeg liksom ingen, det ikke noen lekkasje hos oss når det gjelder ham.
Det blir jo spennende å se hva de velger. Tusen takk for at du kom og fortalte din historie her i kjønnsavdelingen. Takk for det, Maria.
I likhet med Maria drar i overkant av 800 norske damer til Danmark hvert år for å bli gravide ved fertilitetsklinikker der. I Norge er det også slike klinikker, men det er kun kvinner som er gift eller lever i såkalt ekteskapslignende forhold som kan dra dit ifølge dagens lovgivning. Spørsmål om reproduksjonsteknologi handler altså mye om hvordan man kan få barn, men også om hvem som skal få muligheten til det. Den heterofile familien står, som Maria sa, sterkt i Norge, og teknologien kan både bidra til å opprettholde den ved å hjelpe heterofile par å få barn, men også utfordre den ved å gjøre andre familieformer mulig, også biologisk. Nå skal vi flytte oss til Trondheim. Sosialantropologene Malin Noem Ravn og Merete Li har begge forsket på familier og celler og gener, og sett på hva det betyr for hvordan vi forstår kjønn og kjønnsroller, at det skjer endringer på det som vel må sies å være et veldig kjønna område, nemlig da det å lage barn. Det første barnet født ved hjelp av assistert befruktning, hun heter Louise Brown, og hun ble født i 1978. Nå skal vi høre hvordan det skjedde, og hva som har skjedd siden.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Så da sitter jeg på kontoret til Malin Ravn på NTNU i Trondheim, med to sosialantropologer som har stor interesse for hva teknologien har gjort med måten vi lager barn på og forstår familien på. Og i dag så er det, eller i år da, så er det 40 år siden det første barnet ble født ved hjelp av prøverørsbefruktning. Men hvordan var veien frem dit? Hvordan fant man ut at man kunne lage barn på den måten? Merete, du har sett litt på det.
Ja, hvis vi går veldig langt tilbake, så er det nettopp dette med at man oppdaget da, at det finnes eggceller og sædceller, og det gjorde man faktisk før man kunne se dem, for mikroskopene var ikke så gode den gangen på 1600-tallet. Så det var først, vi kommer på 1800-tallet, at man kunne faktisk se at det var egg- og sædceller. Så har det jo likevel ikke bare vært medisinsk forskning, det er jo også veldig viktig hva slags forestillinger vi har om hvordan barn blir til. Og en av disse første tegningene av sædcellene, så ser vi det lille barnet inne i sædcellen. En homunculus, lite barn, lite menneske. Så da var jo teorien at barnet lå i sædcellen, og mor var en slags da, container som oppbevarte denne cellen og fikk barnet til å vokse. Og der har man ulike kulturelle teorier, ulike steder i verden da, om hvordan barn blir til og hvem som har den viktigste oppgaven. Men i Norge så har vi jo denne mer likestilte teorien om at mor og far er like viktige og bidrar like mye til barnet. Hvis vi går, hopper frem til før Louise Brown ble født i England i 1978, så hadde det vært 10 år med forskning, og det var da en gynekolog og en forsker som slo seg sammen, og det mener jeg også var veldig unikt, da, denne kombinasjonen av klinikk og forskning. Og de jobbet over en 10-årsperiode med å rett og slett prøve å få dette til. De eksperimenterte med 3 ting. Det ene var å få modne eggceller ut av kroppen, og så var det å lage et godt miljø i en laboratorieskål for å få egg- og sædceller til å forene seg. Og så det tredje, å få implantert denne cellen. Så jeg vil ikke kalle det et embryo, for det er et tidligere stadium. Men altså når den hadde delt seg til 8 eller 16 celler, få den implantert og få den til å feste seg i livmoren. Så veldig mange kvinner var med på disse forsøkene. Og de fikk til noen graviditeter som da ikke ble til barn, men altså i 1978 så ble det første barnet født, og Louise Brown har selv født barn uten fertilitetsbehandling. Og det første norske såkalte prøverørsbarnet. Hun ble født i 1984 her i Trondheim.
Når denne kunnskapen var på plass, denne teknologien da, for å lage barn på denne måten, med egg og sædceller utenfor kroppen som man så satt inn igjen, hvordan ble den muligheten forstått av samfunnet? Altså, hvordan så man på denne muligheten? Var det frigjørende, eller var det også andre forståelser av teknologien?
I starten så blir jo dette kalt for kunstig befruktning, og der har vi jo hatt da, på 1990-tallet så ble det Norge vedtatt at den offisielle betegnelsen skulle være assistert befruktning. Så der har det jo den kulturelle forståelsen endret seg mye fra dette at man bare assisterte kroppen litt der hvor den ikke helt fungerte som den skulle, fra dette at det var kunstig befruktning. Feminismen har tatt veldig forskjellige standpunkt til dette. På 1980-tallet så var det en organisasjon som het FinRage, med to R-er, og var skikkelig forbanna på at da mannlige leger skulle ta kontroll over kvinners kropper. Den eksisterer faktisk fortsatt, men har ikke så mye tilslutning eller oppmerksomhet lenger. I dag er feminister veldig delt på dette spørsmålet, og jeg vil si at de fleste tilslutter seg vel dette at det er bra at mange flere kan få barn, også likkjønnede par, enslige kvinner og så videre. Men det aller viktigste, det er jo forbausende lite interesse for dette feltet innenfor kvinnebevegelsen, og det vanskeligste er jo med de som får og de som gir. Og det er jo både i et klasseperspektiv og et nord-sør-perspektiv at de fra de rike landene drar altså sør og østover og får fra andre kvinner.
Det kan vi komme litt tilbake til også, det perspektivet der. Men Malin, du ville utdype litt av det Merete var inne på nå.
Ja, som Merete sa, så har feminister sett på befruktningshjelp på veldig mange forskjellige måter opp igjennom. Og blant annet en av de tidlige, også Shulamit Firestone, var jo veldig tydelig på at hun så på det som en potensielt frigjørende teknologi. Og det her var jo egentlig før Louise Brown, pre-Louise Brown, og så på det som et mulig viktig verktøy, som ikke bare for kvinner, men for familien på en måte, sånn at man kunne slippe at kvinner var bundet til sin biologiske skjebne. Så at du frigjorde hele befruktningsprosessen på en måte fra kvinnekroppen. Da. Så, som Merete snakket om, så hadde jo en parallell bevegelse som startet cirka samtidig, som mente at denne såkalte kunstige befruktningen trua kvinnekroppen og trua kvinnene sitt særegne potensiale til å skape barn. At når legene og teknologien kom inn, så tok det noe fra kvinner. På en måte tok over, makta forsvant, ble forflyttet. Så det var jo et viktig kritisk punkt. Mens nå tenker man kanskje ikke på det som et sånn frigjøringspotensiale, men mer kanskje som et likestillingsverktøy da, mellom forskjellige grupper av mennesker, sånn som det blir snakket om. Men det er nettopp det at det ikke er så mye kritikk akkurat nå da, på denne type teknologi. At man mer ser på at det er viktig at man faktisk har muligheten til å få barn, heller enn å se på hva det kanskje produserer også.
Og noe av det samme som du snakket om var jo også med ultralydteknologi, når den ble så viktig. Da var det jo også argumentet at nå kunne da legene ta kontrollen over kroppen. De kunne bruke disse liksom objektive kriteriene for å fastsette termin og andre ting. Mens før så hadde man lyttet til kvinnens egen historie.
Ikke sant. Jeg tenker også det dere sier, ikke sant, om likestillingsperspektivet i dette, at nå ser man på denne teknologien som positiv for mer likestilling i familien, men var det viktig i starten? Var det ikke først og fremst for å på en måte få bukt med et medisinsk problem, heller enn et samfunnsmessig ulikestillingsspørsmål, eller?
Jo, det er klart at først så var det opprinnelig bare tenkt som et tilbud til giftepar som hadde problemer med å få barn. Så det er jo det som ofte skjer med teknologi. Den går helt andre veier enn det man hadde tenkt i utgangspunktet. Og nå er jo debatten mye mer om hvem som skal ha tilgang til disse teknologiene. Og dette at også enslige menn eller mannlige par nå kan bli foreldre.
Men det som også kjennetegnet denne tidlige perioden, altså sånn, det var jo viktig, en viktig utvikling, for det var folk som ønsket seg barn som da kunne få muligheten til å få barn. Men samtidig så var man usikker på hva denne teknologien også brakt med seg, ikke sant? Man visste, som Merete har nevnt tidligere, så visste man jo ikke at om Louise Brown kunne få egne barn, og det var jo også en verdensnyhet den gangen hun fikk barn. Og det var jo fordi at man hele tiden var usikker på hva gjør vi med kroppen, når vi lager på den måten her og griper inn og er med, teknologien er med. Så, og den type spørsmål har også forfulgt andre typer teknologier inn i det her, sånn som ICSI, altså sånn, der du sprøyter inn enkelt sædceller, der man ikke har visst om det faktisk påvirket sædcellen, og dermed også det barnet som ble født. Og i de her tidlige fasene, før man egentlig visste, så var det jo også mye usikkerhet forbundet med det, og det var også relativt uvanlig, og det var mye spørsmål om hvordan man forstod det her som en unnfangelseshistorie, så det var jo mye hemmelighold rundt for de parene som også gikk gjennom behandlingene.
Og det, hva slags konsekvenser det har på lang sikt, det er jo fortsatt et åpent spørsmål, fordi man utvikler stadig nye metoder. For eksempel det at man nå kan ta sædceller ut fra testikler eller bitestikler, når fertiliteten er for dårlig eller bevegeligheten til sædcellene er for dårlig. Og når man begynner nettopp å plukke fra celler med dårlig kvalitet, så vet man jo ikke hva vil bli langtidskonsekvensen av dette. Og det er jo bare ett skritt på veien. Altså denne utviklingen går utrolig fort med stadig nye metoder.
Men som dere sier, så var det i starten var det få som snakket om det. Man visste lite, og så har det gått 40 år, og nå snakker vi ganske mye om det, og vi vet om mange som har fått barn på den måten, og som har blitt kommet til verden på denne måten. Men denne prøverørsbefruktningen, eller assistert befruktning, er jo en type teknologi. I løpet av de 40 årene, hva har på en måte vært de viktige milepælene i utviklingen av den reproduktive teknologien, altså teknologien vi bruker for å lage barn?
Det er jo fortsatt de enkleste metodene som er mest brukt, altså rett og slett inseminasjon med sæd, som jo har vært brukt veldig lenge, og så denne såkalt prøverørsmetoden, da. Altså hvor man tar egg- og sædceller ut av kroppen og forener dem i en laboratorieskål og så setter det inn igjen. Det er de mest vanlige metodene. Og så har jo de blitt utvidet litt da, med dette at man kan ta ut en sædcelle og sprøyte direkte inn i eggcellen når dette ikke foregår av seg selv. Så er det blitt mer avanserte visualiseringsteknikker, sånn at selve befruktningen er lettere å få til, for man kan rett og slett se cellene med elektronmikroskop, som jo er forstørrer enormt mange ganger. Og folk kan til og med få se sine egne celler. Det er veldig populært. Dette her er altså mine sædceller som svømmer rundt her. En ny metode er også dette med utvelgingen av celler. Fordi man før har rett og slett plukket de man syns så bra ut. Nå gjøres dette via dataprogrammer. Man har da flere sånne skåler parallelt, og så er det et dataprogram som rett og slett plukker de beste, og det er basert på algoritmer. Altså de har studert mange, mange sånne prosesser, og så plukkes det nå automatisk ut.
Interessant. Men Merete, du har skrevet en del om dette med når vi har begynt å kunne se våre egne celler og deres oppførsel. Hvordan det også har gjort noe med hvordan vi forstår både unnfangelsen og graviditet, men kanskje også oss selv og kjønnene?
Ja, før var jo dette helt usynlig for oss, hvordan barn ble til, og nå ser vi at illustrasjonene av hvordan barn blir til, det er nesten alltid cellebilder. Altså det er ikke lenger to kropper det er snakk om, det er snakk om to celler. Også når man skal illustrere altså hvordan barn blir til på den gammeldagse måten, så illustrerer man dette med celler. Og disse cellene er jo hentet nettopp fra assistert befruktning. Sånn at mitt poeng er at dette er nå gått over i hverandre. Det handler om celler, og om disse cellene forenes innenfor eller utenfor kroppen, det er ikke lenger det viktige poenget.
Og det har også gjort at vi forstår graviditeten annerledes enn vi kanskje gjorde tidligere. Dette har du sett på, Malin.
Ja, når det gjelder den her forståelsen av cellene, altså at den betydningen av cellene, at man vet så mye om cellene, der var det en dame jeg intervjuet som var gravid, og hun fortalte til meg det at hun og mannen hadde hatt sex. Så hadde han reist på arbeidsreise til Nordsjøen, og så gikk det 2 dager, og så hadde hun eggløsning. Og alt det hun kunne da, om celler og så videre, så visste hun det at de sædcellene hadde overlevd til eggløsningen var. Og da befruktet jeg ikke. Så hun sa til mannen sin, herlighet, du var nå ikke hjemme en gang da jeg ble gravid en gang det. En ting at det visualiseringsteknologi, men også at den såpass vanlig brukt i norsk svangerskapsomsorg, og at man også vet så mye om fosterutvikling, gjør at gravide jo for det første har et mer klart visuelt bilde av hvordan et foster ser ut på et hvert stadium, og for det andre også da får sett sitt eget eller ja, for å si et ultralydbilde da, for å si det sånn, flere ganger i løpet av et svangerskap, noe som påvirker helt klart hvordan man tenker på både sitt eget foster, men også fosteret generelt, mener jeg. Og du ser jo nå har man jo altså en ting av de her bøkene og sånt du kan lese eller du kan slå på nettet, men du har jo apper som sender bilder av akkurat hvor stort er fosteret ditt akkurat nå. Og det her er, man skal ikke underkjenne den her betydningen det har for å, en type virkeliggjøring da, av det som prosessen som foregår inni det. Og som gjør blant annet at man tenker på fosteret som en baby mye tidligere enn før.
Men hva slags betydning har det? Eller er det udelt positivt at vi kan følge med på hva som skjer inn i kroppen på den måten?
Det beror veldig av kontekst, tenker jeg. Fordi det er jo positivt, og man kan tenke positivt på at det kan skje en tilknytning mellom mor og foster, at man kan vende seg til tanken på å bli mor og foreldre, for eksempel, tidligere. Men samtidig så vet vi jo at det skjer, altså det her kan knyttes til abortdebatt, det kan knyttes til kvinners rettigheter, når fosteret sine rettigheter kan kom på kant med kvinnens rettigheter, som jo skjer av og til, da gjør det her det vanskeligere, fordi at den her kvinnekroppen som er i stand til å bære fram barn, er et unikum blant levende vesener, og den situasjonen passer på en måte ikke inn i juridisk rammeverk, når man begynner å tenke på det som to forskjellige personer. Fordi at det er jo, ja. Så det er positivt, kan man tenke. Noen situasjoner er det direkte utfordrende. Og i hvert fall så er det virkningsfullt, for det er noe med hvordan man da i det hele tatt tenker på hva et barn er for noen ting, og når et menneske starter.
Ja, det er jo vanlig propaganda fra de som er imot selvbestemt abort, i hvert fall å bruke bilder av fosteret i sine kampanjer. Og i løpet av disse siste 40 årene så har ikke bare teknologien som muliggjør flere graviditeter og det å kunne se hva som foregår inn i kroppen skjedd, men det har også blitt endret en del lovgivning. Og Norge har jo egentlig vært ganske strenge. Vi har en bioteknologilov som stadig diskuteres. Det er ikke lov med eggdonasjon. Det er ikke lov med surrogati og ikke med assistert befruktning til single. Det var også en ganske heteronormativ lovgivning frem til det ble en ny ekteskapslov, sånn at også lesbiske kunne få assistert befruktning. Jeg er litt interessert i flere tanker rundt dette med endringen til en sånn demokratisering av hvem skal få denne muligheten da, til å bli foreldre. Har den hele tiden vært liksom linjær mot flere?
Nei, det har den jo ikke, fordi at Norge har, som du sier, en veldig streng bioteknologilov, og vi var jo også et land som var veldig tidlig ute med å regulere dette feltet. Og det har vært politisk veldig store motsetninger. Vi var jo først og fremst interessert i likestillingsaspektet ved dette, og det mener jeg helt spesielt for Norge, at argumentet om likestilling har vært et av de aller viktigste når det gjelder særlig dette spørsmålet om eggdonasjon, da, som har vært egentlig det man har diskutert nå i minst 15 år. Og det spørsmålet kommer opp hver gang bioteknologiloven skal revideres noe, Og ingen tør å reise det, for de vet at de får ikke flertall for det. Men nå kan det jo være at det vil skje i nær fremtid da. Men altså, det reises som et likestillingsspørsmål, og det, vi har analysert den politiske debatten som har foregått rundt dette da. Og folk bruker jo likestilling i hytt og vær på alle mulige måter, så det blir jo veldig vanskelig å forstå hvem som faktisk skal bli likestilt. Er det den mannen som da kan bruke sine egne sædceller og biologisk far fordi hans partner da får donert et egg? Eller er det kvinnen som får donert et egg som da skal bli likestilt? Pluss at de snakker om hverandre, om egg- og sædceller, og om kvinner og menn, sånn at disse cellene blir stående som representanter for sitt kjønn med denne veldig verdifulle eggcellen, hvor kvinner må passe nøye på. Og den er jo også fremstilt i svangerskapslitteraturen og i medisinske lærebøker som en slags kvinne som ligger rolig og venter på sin prins som skal komme. Mens altså menns sædceller, de har jo ofte vandret på feil veier og kan derfor behandles helt annerledes enn eggceller. Og denne likestillingsdebatten gikk så langt som at likestillingsombudet den gang ble påkalt, og som skrev da en utredning som konkluderte med at forbudet mot eggdonasjon var i strid med den norske likestillingsloven. Fordi altså kvinner og menn skal behandles likt, og dermed så skulle altså egg- og sædceller som sånn stand-in for menn og kvinner også behandles likt.
Og i den likestillingsdebatten da, som omgir dette med reproduksjon og, eller det å lage familier, så er det jo også et annet perspektiv som jo nettopp er hvem donerer eggene, eller hvems kropper skal brukes for å bringe frem de barna som noen vil ha gjennom surrogati, for eksempel. Og i og med at vi har ganske streng lovgivning i Norge, så drar jo mange ut av landet, så er det egentlig mulig for Norge å på en måte sette likestillingen litt sånn i førersetet og tenke vi skal ha en rettferdig og likestilt lovgivning, når det uansett er et globalt marked?
Det gjentas, jeg synes, absolutt hele tiden i debatten at vi ikke må tenke på hva som finnes andre steder. Vi må lage en lovgivning som vi synes er riktig her i Norge. Det er et standpunkt som jeg er helt uenig i. Altså, jeg mener ikke med det å si at fordi det er tillatt i andre land, så kan vi like gjerne slippe alt løs i Norge. Men jeg mener man kan ikke se bort fra dette som selve rammeverket. Alt det som foregår i andre land, det må jo absolutt være med i hvordan man diskuterer hvilken lovgivning vi skal ha i Norge.
Og så er det jo sånn at, at nå har vi denne teknologien, og den har jo tidligere blitt omtalt som kunstig, som dere var inne på, mens i dag kaller vi det assistert befruktning. Og Malin, du har forsket nettopp på mange som bruker assistert befruktning for å bli gravide. Og det du har funnet er at det er jo ikke lenger en like klar sånn grense mellom hva det er å være infertil, da, ikke fruktbar eller ufrivillig barnløs, altså disse begrepene som vi bruker om det å ikke kunne få barn nå som denne teknologien finnes.
Ja, det henger jo litt med sammen med det Merete snakket om som har med den her bevegelsen fra å kalle det kunstig befruktning til assistert befruktning. Og noe som har skjedd over tid, der...
Jo, vi har jo vært opptatt av spørsmål om normalisering. Altså om dette nå er en helt normal måte å få barn på. Og det synes vi jo at vi ser nettopp i det at det er noe som tas med i beregningen. Når man starter å bli enige om å bli gravid, for det er jo veldig viktig blant norske par, at man er enige. Begge må ville det like mye. Og når man da er kommet fram til dette, så er det allerede med fra starten, at hvis vi ikke får det til, så er fertilitetsklinikken.
Ja, så utifra det, sånn at der man før kanskje tenkte at man var ufrivillig, ufruktbar, hvis man hadde prøvd, la oss si, et år med ubeskyttet sex og ikke ble gravid, så at man da tenkte at da er man ufrivillig, ufruktbar, så vil man nå ikke nødvendigvis si at man er det, før man faktisk også har prøvd noen former for prøverørsbehandling. Fordi at det ligger nå såpass i det repertoaret det hører med til det man skal prøve når man prøver å få barn. Sånn at man på en måte ikke ufrivillig ufruktbar før man faktisk har vært gjennom de mer vanlige syklusene med prøverørsbehandling. Så det her har forflyttet seg den slags allmenn forståelsen av hva det vil si. Og det kan jo skje også i fortellinger fra folk som har brukt forskjellige typer assistert befruktning, der det tidligere, når du kan lese historier fra tidligere, der det var veldig mye laget, liksom, hvordan skal man lage en fortelling for de barna som skapt på en litt annen måte, og at det var en litt sånn stor ting, så min erfaring nå fra dem som jeg har intervjuet, at det et bitteliten bit av deres tilblivelseshistorie. Det ikke hovedhistorien deres. Hovedhistorien at det et vanlig svangerskap, og så den her hjelpa nettopp det en liten hjelpende hånd ganske i starten, sånn at den ganske fort glir over til å bli et helt normalt, ikke normalt, men altså vanlig svangerskap, at det ikke blir forstått som noe helt annet. Og det veldig viktig for de som går gjennom den type behandling og sier at det her bare en liten starthjelp.
Mm. Altså der det en tydelig utvikling, men jeg tenker også på noe du også har vært inne på i forskningen din, at når det blir veldig vanlig å be om hjelp for å bli gravid, så blir det på en måte nærmest uvanlig å ikke gjøre det. Og det jo noe med at familien og barnet har veldig stor plass i vår kultur, men hva har på en måte denne teknologien hatt å si for de som ikke får barn?
Nei, altså den flytter jo grenser for hva folk forventer at andre skal gjøre, og seg selv gjør når det gjelder å få barn. Sånn at hvis man da for eksempel har ubeskyttet sex, ikke blir gravid, men velger å stoppe der og velger å ikke gå videre, så vil det være noe som andre vil spørre om nærmest, ikke sant? Altså si at ja, men hvis dere ikke har prøvd, hvorfor har dere ikke prøvd? Sånn at det ikke oppfattes som et nødvendig sted å stoppe, og som da blir et valg du tar. Mens det tidligere bare ville vært at sånn det, så vil det nå være mer som bevisst valg. Nå har du valgt å ikke gå videre. Så da har du på en måte valgt å forbli uten barn. Så teknologien har produsert nye mønster, nye forventninger, nye måter å tenke på for eksempel hva fruktbarhet eller hva infertilitet for noen ting.
Ja, og vi kan jo ofte lese overskrifter om at norske kvinner får for få barn, at vi må få barn tidligere, og den typen beskjed da. Hvilken rolle spiller den utviklingen vi har snakket om nå i den fortellingen?
Det har jo vært litt forskjellige meldinger fra disse fertilitetslegene. For noen år siden så var det sånn at de to som var liksom mest synlige i media, den ene gikk ut og sa nå må norske kvinner, det jo de som får meldingen, kvinner, ta seg sammen og få barn tidligere, fordi at fertiliteten synker med alderen. Så var det den andre stemmen som sa nei, nå kan norske kvinner planlegge livet sitt sånn som de vil, for de kan bare komme til oss etterpå, så hjelper vi dem med å få barn. Så det kan altså slå begge veier. Og nå er det jo internasjonalt, i Norge er det ikke lov, men det er jo en masse kommersielle annonser for dette med å fryse ned sine eggceller, sånn at man kan vente lenge med å få barn, og da er det gjerne karrieren som da står i disse reklameannonsene. Frys ned dine eggceller, så kan du få barn når det passer deg. Og vi vet jo, har jo også hørt at disse store internasjonale firmaene betaler dette for kvinnelige ansatte.
Ja, det er jo interessant at du kan få det sponset av jobben og fryse ned eggene. Det at det nå er da en forventning til at man ikke har prøvd hardt nok før man også har brukt assistert befruktning, gjør jo også da noe med hvem som forventes å bli en familie. Og nå har jo lesbiske par også mulighet til å bruke assistert befruktning. Og hva skjer da med forventningene til dem som familiemennesker da?
Ja, det har jo helt klart skjedd endringer som har kommet gjennom ekteskapsloven, fordi at det lov med sæddonasjon. som gjør det, som gjør at man da kan benytte forskjellige typer assistert befruktning også som lesbisk par. Og det her skapes det jo selvfølgelig også en forskjell til mannlige homofile for eksempel, eller single menn som ikke har noen mulighet til det her, fordi at det ikke er lov med hverken surrogati eller eggdonasjon. Men for lesbiske par så er det helt klart også en økt forventning om at man skal bli en familie, søke etter foreldreskapet da.
Men hva er erfaringene til de lesbiske parene du har snakket med? Altså hvordan løser de disse rollene seg imellom?
Ja, det kan jo kalles den her tredjepartskonflikten, eller ikke trenger å være en konflikt, men det er en situasjon for de, som må tenkes gjennom og som folk har forskjellige løsninger på. Fordi det må jo en eggcelle og en sædcelle til for å lage det her barnet. Og hvis det er et heteroseksuelt par, så er det av og til at man allikevel er nødt til å ha sæddonasjon, men da vil det ofte ikke snakkes så mye om, og det vil være litt mer usynlig. Men hvis det er et lesbisk par, så er det klart at da har den cellen kommet fra et sted. Da er det opp til paret å tenke hvordan de former familien sin rundt det for å få til en slags balanse. Det er et ord som brukes mye når man lager familie på den måten, og så hvordan balanserer man familien sin? Skal man ha en kjent donor? Skal man ha en ukjent donor? Hvilken rolle skal i så fall en kjente donoren spille? Hvordan balanserer man foreldrerollene? Sånn at det at det er den her ene cellen da, som kommer utenfra inn, den må balanseres på, og man løser det på veldig mange forskjellige måter, men det er et arbeid som gjøres av dem som er i paret. Da.
Nå er vi jo inne på noe ganske fundamentalt, altså ofte i denne podcasten så sitter jeg i studio og spør jeg sånn, ja, men hva har dette med kjønn å gjøre? Og dette har jo veldig mye med kjønn å gjøre, og kjønnsforskjellene som vi ofte er veldig opptatt av, har jo veldig ofte med biologiske forskjeller å gjøre, og her er det jo noe med at det er det biologiske vi går inn i. Så hva slags betydning har denne teknologien for liksom, måten vi forstår kjønn på, altså menn og kvinner?
Jeg tror det kommer til å ha veldig stor betydning, fordi at det er jo den fundamentale forskjellen, det er jo det vi har bygget hele dette kjønnssystemet på, det er reproduksjonen. Kvinner føder barn, menn ikke. Og hvordan det vil bli i fremtiden, det vet vi jo faktisk ikke. Det forskes nå på dette med å få til reproduksjon uten eggceller. Men det kan vi nå bare la vente. Men det er helt klart at det har stor betydning for hvordan vi oppfatter kjønn, og på det sosiale planet har vi jo hatt en revolusjon også med dette at menn har fått en helt annen farsrolle enn tidligere. Sånn at her skjer det store endringer i foreldreskapet og også kanskje i forholdet da mellom natur og kultur. Fordi vi kan jo ikke snakke om egentlig naturlig fødsel lenger. Det er jo så mye teknologi inne uansett hvordan man lager disse barna og hvordan man føder dem. Også våre forestillinger om hvordan barn blir til er jo også i endring. Så vi har gjort noe, vi har virkelig rokket ved grunnfjellet, vil jeg si, med disse nye teknologiene. Og dette med at det blander seg nå med naturkultur, eller at vi strever veldig med det, det ser vi mange eksempler på. For eksempel i den politiske debatten, så har jo Arbeiderpartiet vært de som har vært veldig for dette med likestilling som kronargumentet for hvorfor vi skal ha eggdonasjon i Norge. Mens da for eksempel Høyre har argumentert på motsatt måte, nemlig at det går en grense for likestilling. Og her er jo kvinnen og mannen så biologisk forskjellige at likestilling er rett og slett ikke noe argument. Så her har vi jo liksom et kjerneeksempel på hvordan det sosiale er argumentet for den ene parten, og biologien er argumentet for den andre parten. Man kan velge. Og vi ser også i den debatten om hvem er mor og far, det er jo fastsatt i barneloven. Mor er den som føder barnet. Far er, etter den gamle romerloven, far er den som er gift med mor. Og når vi har nå fått altså at samboerskap er like vanlig som ekteskap, så gjelder det også som farskap. Så vi har altså biologisk fastsettelse av morskap og sosial fastsettelse av farskap. Og mange har jo hevdet at vi nå også må få biologisk fastsettelse av farskap. Det vil jo si at vi må ta en masse farskapstester, Men vi pendler hele tiden mellom å si at det er jo ikke det som er det viktige. Det er jo hvem som faktisk utøver farskapet, og ikke hvem som ga denne sædcellen. Så altså, vi kan ikke helt bestemme oss for hva som er viktigst her. Natur eller kultur?
Ja, og nå er jo debatten om bioteknologiloven, om den skal endres, og om det da skal bli lov med eggdonasjon, og om single skal få tilgang på assistert befruktning, som de nå kan få i Danmark, men ikke i Norge. Altså det er på en måte stridsspørsmålene, som man nettopp kan hente biologiske eller sosiale argumenter for å krangle om. Men har dere noen tanker om hvor tror dere vi er på vei?
Jeg tror det er på vei. Jeg tror vi ganske snart vil få eggdonasjon. Det med at enslige skal få den retten, tror jeg vi tar lengre tid. Det er veldig mange stemmer for eggdonasjon, færre for det med enslige. Men selvfølgelig, mulighetene er jo der. Det er bare å gå på internett og finne tilbudene. Det er jo et voldsomt kommersielt tilbud over hele verden.
Spennende å høre om denne forskningen. Tusen takk for at dere fortalte, Merete Li og Malin Ram.
Tusen takk for at vi fikk være med her.
Takk for nå.
Hvis du sitter igjen med flere spørsmål om assistert befruktning, om sæd- og eggdonasjon eller surrogati etter å ha hørt det her, så kan du finne ut mer ved å søke på det inne på nyhetsmagasinet på kjønnsforskning.no. Vi har med vilje ikke snakket så mye om surrogati i denne episoden, fordi det ikke er lov i Norge, og fordi det er et komplisert spørsmål som heller fortjener sin egen episode egentlig. Men det du burde gjøre er å lese et intervju med antropolog Kristin Eng Førde, som har forsket på norske par som har oppsøkt surrogati i India. Denne artikkelen heter «Surrogati, den umulige drømmen om en fair trade baby», og den finner du også på kjønnsforskning.no. Men da gjenstår det bare å si at denne podcasten er produsert av kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og jeg vil også takke Fritt Ord for støtte til å lage kjønnsavdelingen. Og jeg er snart tilbake med flere episoder. Følg med!